Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Mare exerciții NATO în Marea Neagră, coordonate de Statele Unite și la care participă activ și Ucraina. Un caz de rasism în politica cehă, similar cu cel din Statele Unite al lui George Floyd. Și în reluare, emisiunea electorală a Valentinei Ursu, care a avut-o astăzi ca invitată în studioul electoral pe Mariana Durleșteanu de la Partidul Legii și Dreptății. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Platforma DA a cerut Comisiei Electorale Centrale să interzică printr-o hotărâre specială transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. În demersul depus astăzi, Platforma DA spune că ar vrea să împiedice asemenea ilegalități care s-ar fi petrecut în timpul unor alegeri precedente la secțiile de votare pentru alegători din stânga Nistrului. La alegerile prezidențiale din 2020, CEC a spus că transportarea organizată a alegătorilor la vot constituie o încălcare. Curtea de apel Chișinău a menținut astăzi decizia recentă a Comisiei Electorale Centrale de a respinge simbolul electoral al Partidului Alternative și Șanse. CEC a spus cu aproape o săptămână mai devreme că abrevierea PAS este aproape identică cu cea a Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, iar identitatea de semne sau simboluri electorale în buletinul de vot nu se admite. PAS este o denumire adoptată cu puțin timp înainte de scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie de fostul partid Noua Opțiune Istorică, o formațiune puțin cunoscută care a participat o singură dată la alegeri în trecut, în 2001, fiind condusă acum de o persoană cercetată penal într-un dosar de delapidare. Autoritățile moldovene spun că au primit și ultima tranșă din ajutorul umanitar românesc de 6.000 de tone de motorină pentru sprijinirea agricultorilor afectați de secetă în 2020. Datele Agenției Rezerve Materiale citate de presă arată că tranșa conține peste 1.000 de tone de motorină care au fost depozitate la Ocnița. Deocamdată a fost distribuită agricultorilor moldoveni mai puțin de jumătate din cantitatea totală de motorină donată de România, beneficiind până acum peste 1.000 de fermieri. 3 decese și 55 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 3 sunt de import, inclusiv 2 provenind din Rusia. În Rusia se atestă o intensificare a pandemiei în ultimele săptămâni. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești moldovene sunt internați 166 de pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 34 în stare extrem de gravă. Numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 și decedate a ajuns în Republica Moldova de la începutul pandemiei la 6.187. Republica Belarus a anunțat că și-a rechemat reprezentantul permanent la Uniunea Europeană pentru consultări, întrerupând o serie de legături cu blocul comunitar din cauza sancțiunilor economice europene severe. Într-o declarație, Ministerul de Externe Belarus a mai spus că Minskul își suspendă participarea în parteneriatul estic. Noile sancțiuni economice europene anunțate săptămâna trecută vizează sectoare cheie ale economiei din Belarus și surse majore de venituri pentru regimul liderului autoritar Alexandru Lukashenko. Ele au fost introduse ca răspuns la aducerea forțată la sol de către autoritățile belaruse a unui avion european de pasageri luna trecută și arestarea unui disident și a prietenii acestuia aflați la bord. Autoritățile belaruse au mai spus că au început o procedură de suspendare a acordului de readmisie încheiat cu Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a spus pe Twitter că prin retragerea din parteneriatul estic, Belarusul a făcut încă un pas în apoi, care va escalada tensiunile mai departe. Regimul Lukashenko se află sub presiune internațională din cauza reprimării protestelor pro-democrație în urma controversatelor alegeri prezidențiale din august 2020. În Marea Neagră au început azi exerciții navale multinaționale conduse de Ucraina și Statele Unite. La exercițiul anual de 2 săptămâni Sea Breeze participă 32 de țări, inclusiv majoritatea țărilor riverane, aliații NATO și țări partenere. Aplicațiile au loc în ciuda avertismentului Rusiei că va răspunde provocărilor din apele contestate ale Ucrainei după un incident cu o navă de război britanică săptămâna trecută. Un tribunal de la Moscova a menținut condamnarea la 9 ani de închisoare a fostului pușcaș marin american Trevor Reed, pe care justiția rusă l-a găsit vinovat de agresarea a doi polițiști ruși în august 2019. Guvernul american și inculpatul resping acuzațiile și au pus la îndoială corectitudinea procesului judiciar. Reed este unul din câțiva cetățeni americani care au fost judecați în Rusia în ultimii ani sub acuzații pe care familiile și suporterii lor, iar în unele cazuri și Guvernul Statelor Unite, le consideră fabricate. Chestiunea unui schimb de prizonieri a fost discutată de președinții americani și rus, Joe Biden și Vladimir Putin, la convorbirile lor de la Geneva luna aceasta.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Aproape două săptămâni de exerciții navale multinaționale începe astăzi în Marea Neagră pe fondul avertismentelor din partea Rusiei că Moscova va răspunde la ceea ce ea numește provocările legate de pătrunderea de nave de război NATO în apele din jurul Ucrainei, pe care le consideră ale sale după anexarea ilegală a peninsulei Crimea din 2014. Exercițiile vin după un incident cu o navă de război britanică săptămâna trecută. Exercițiul anual Sea Breeze se desfășoară în perioada 28 iunie-10 iulie, cu participarea a 32 de țări, majoritatea fiind cele riverane de la Marea Neagră, aliații NATO și partenerii Alianței. Este vorba de 5.000 de soldați, 32 de nave, 40 de aeronave și 18 echipe de operațiuni speciale și scufundări. Exercițiul, care are componente marine, terestre și de aviație, este organizat anul acesta de Statele Unite împreună cu Ucraina. Exercițiile NATO din regiunea Mării Negre vin după ce Rusia a afirmat pe 23 iunie că a tras focul de avertisment și a lansat bombe împotriva distrugătorului britanic Defender pentru a-l obliga să-și schimbe traiectoria din zona din apropierea orașului Sevastopol din Crimea. Rusia a acuzat Marea Britanie că răspândește minciuni legate de recentul incident naval din Marea Neagră și a avertizat Londra că va răspunde cu hotărâre la orice acțiuni provocatoare ale marinei britanice în largul coastelor peninsulei Crimea anexată de Moscova. Autoritățile britanice au contrazis versiunea oficialităților ruse, spunând că nu au fost trase focuri de avertisment și nici nu au fost lansate bombe în calea vasului britanic, cum a pretins Moscova. Rusia a ocupat și a anexat ilegal peninsula Crimea în 2014 și consideră apere teritoriale din largul coastelor peninsulei ca fiind ale sale. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a spus că distrugătorul britanic a respectat legea. Cităm: "Noi nu recunoaștem anexarea Crimeei de către Rusia, iar nava regală efectua o traversare inofensivă a apelor teritoriale ucrainiene", a spus Johnson. Potrivit legislației internaționale referitoare la mare, traversarea inofensivă permite unui vas să treacă prin apele teritoriale ale unui alt stat, dacă nu afectează securitatea acestuia. Marea Britanie a declarat că practică libertatea de navigație în apele ucrainiene și că respectă toate obligațiile sale internaționale. Ambasada Rusiei la Washington a cerut Statelor Unite și aliaților lor să evite exercițiile militare în Marea Neagră, afirmând că astfel de manevre, cităm, măresc riscul incidentelor neintenționate și încurajează Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Dmitru Koleba, a declarat săptămâna trecută că incidentul cu distrugătorul britanic a arătat că politicile agresive și provocatoare ale Rusiei în Marea Neagră și Marea Azov din apropiere constituie o amenințare continuă pentru Ucraina și aliații săi. Koleba a cerut, dimpotrivă, mai multă cooperare în Marea Neagră între NATO și Ucraina, care aspiră să adere la un moment dat la Alianța Nord-Atlantică. La acest subiect vom reveni desigur în emisiunile noastre viitoare și mâine la rubrica Cui e frică de NATO. Vă recomandăm și să deschideți blogul despre Ucraina semnat de Dan Alexe, blog ținut zilnic din 2014 de la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia și de la masivele proteste pro-europene de pe Maidan. Stanislav Tomaș, un etnic rom din Cehia, a murit la 19 iunie în urma unei operațiuni de poliție asemănătoare cu cea petrecută în mai 2020 la Minneapolis, soldată cu moartea lui George Floyd. Incidentul, chiar înainte să fie elucidat, a scos la lumină din nou rasismul larg răspândit în societatea cehă, inclusiv la nivelul liderilor politici. O relatare semnată de Mircea Țicudean.
Moartea lui Stanislav Tomaș, la 46 de ani, a survenit după ce poliția a fost chemată să rezolve o altercație într-un cartier sărac din orașul Teplice din nordul Cehiei. Potrivit poliției, polițiștii l-au găsit pe Tomaș culcat pe asfalt, iar când i s-au adresat, a sărit la ei, încercând să-i zgârie și să-i muște. O înregistrare video făcută de un martor îl arată pe unul din cei trei polițiști aflați în misiune, ținându-l cu genunchiul pe gât la pământ pe Tomaș, încătușat, vreme de mai multe minute. Tomaș a murit la scurt timp în ambulanță. Cauza oficială a morții este o supradoză de pervitin, un drog. Dar rudele și activiștii pentru drepturile omului au unele îndoieli. Filiala din Cehia a organizației Amnesty International a calificat intervenția polițiștilor brutală și ilegală. Conducerea poliției și guvernul Cehiei și-au exprimat de îndată solidaritatea cu polițiștii, insistând că romul a fost drogat și agresiv. Această variantă a fost popularizată prioritar de presă, cu titluri ca "Drogatul a mușcat polițiștii". Îmi pare rău de fiecare viață umană pierdută, dar este adevărat următorul lucru, că domnul respectiv a consumat droguri. Dacă nu le lua, încă trăia, a scris pe Twitter ministrul de interne al Cehiei, vicepremierul social-democrat Jan Hamáček. Poliția a făcut publice ulterior imagini video dinaintea incidentului, în care Tomaș, neînarmat, izbește cu pumnii și cu capul într-o mașină parcată. Conducerea poliției a stabilit preliminar că polițiștii au procedat foarte corect, însă a promis să continue ancheta internă. Miercuri 23 iunie, Consiliul Europei a făcut apel la Cehia să ancheteze moartea lui Tomaș în mod cuprinzător și transparent. Consiliul Europei s-a declarat îngrijorat de imaginile video ale incidentului. Sâmbătă, 26 iunie, la o săptămână după moartea lui Tomaș, sute de oameni, mai ales romi și activiști pentru drepturile omului, s-au adunat la locul faptei în orașul Teplice ca să cinstească memoria lui Tomaș și să deplângă brutalitatea poliției și inegalitatea rasială din societatea cehă. Mai mulți vorbitori au subliniat că, deși victima s-a comportat nepotrivit, deși era sub influența drogurilor, aceasta nu justifică acțiunea polițiștilor, pe care au numit-o execuție. De ce ne furați viitorul? A întrebat retoric un vorbitor la mitingul de la Teplice. Doar pentru că avem pielea întunecată? Noi trăim aici, plătim impozite aici, construim case aici și vrem să trăim aici. După miting, o parte din demonstranți s-au îndreptat către secția de poliție într-un marș neautorizat, fiind opriți de polițiști cu scuturi și bastoane. Nu s-au înregistrat violențe. Demonstranții au purtat pancarte pe care se putea citi în engleză "Viețile de rom contează" și în cehă "Sunt rom, sunt om". S-a scandat rușine la adresa poliției și la adresa politicienilor de dreapta cu vederi anti-rome. Sondajele de opinie și studiile Uniunii Europene arată constant că societatea cehă este una din cele mai puțin inclusive și prietenoase față de minoritatea romă, cu toate că aceasta este proporțional mult mai mică decât în alte țări din regiune, ca Bulgaria, România sau Slovacia. Politicienii cehi cu vedere anti-rome, mai ales din partidele de dreapta, vorbesc despre această comunitate codificat ca despre persoane neadaptate, promițând periodic alegătorilor majoritari că vor avea grijă ca romii să nu mai primească alocații și alte venituri bugetare nemeritate.
A fost Mircea Țicudean. Despre ce scrie presa din România de astăzi, află mai multe de la Tania Radu.
Chirea falsă pe care o demontează astăzi Veridica.ro este COVID-ul e afiliat politic în Republica Moldova. Știrea a fost lansată pe piață acum, pe finalul campaniei electorale, prin intermediul unui politician productiv în fake news, socialistul Bogdan Țârdea. Veridica.ro explică de ce afirmația lui nu are niciun fundament. Departe de a minimaliza pandemia prin manipularea statisticilor, care acum arată un număr mult mai mic de cazuri, Maia Sandu și-a argumentat soluția anticipatelor tocmai ca instrument pentru gestionarea situației sanitare grave și împotriva socialiștilor care blochează măsurile adecvate. Pe site-ul Contributors, Iulian Mareș face o analiză de tip istoric a mecanismelor manipulatorii folosite de Rusia încă de pe vremea împărătesei Ecaterina a II-a. Primul caz păstrat în memoria colectivă, Potemkiniada, se dovedește a fi un mit, adică un sâmbure de adevăr împodobit pe parcurs cu numeroase amănunte apocrife. Satul fals, pictat pe panouri de Grigori Potiomkin în vremea împărătesei Ecaterina a II-a, ar fi fost numai o campanie, cam zorită e drept, de zugrăvire și înfumusețare a clădirilor în vederea trecerii pe Nipru a împărătesei în compania mai multor invitați europeni. Poveștile apocrife sunt însă numeroase. Una spune de pildă că un guvernator al Crimeei, Mihail Krechetnikov, ar fi fabricat peisaje fictive pentru a ascunde recolta slabă de grâne din vara anului 1787, pe care împărăteasa ar fi putut să o vadă chiar pe drumul de întoarcere din Crimea. Am încheiat citatul. Analiza lui Iulian Mareș e întregită de numeroase exemple despre cum își plantează Rusia știrile false în țări precum Republica Moldova ori Serbia și cât de mult și-au perfecționat rușii tehnicile în acest sens. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, doamnelor și domnilor, îi dau microfonul Valentinei Ursu cu programul său electoral de astăzi.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 16, în buletinul de vot va figura Partidul Legii și Dreptății cu sloganul Legea este pentru toți. Am întrebat-o pe Mariana Durleșteanu, prima pe lista formațiunii, care este miza alegerilor legislative din această vară.
Miza este mare, toată lumea așteaptă să vadă nouă componență a Parlamentului și scopul tuturor este să vedem un Parlament mai curat, cu oameni integri, cu oameni corecți. Personal, eu cred că vom vedea multe fețe care au fost în precedentul Parlament, cu regret, și vom vedea care va fi măreajul după alegeri, pentru că dacă se va ajunge la căsătoria care a fost în 2019, deci stânga cu dreapta, atunci am ajuns la punctul zero.
Cu ce ofertă veniți în fața alegătorilor? Ce le promiteți și cât de mult țineți cont de aceste promisiuni? Pentru că știți că în baza promisiunilor pe care le fac politicienii, urmează marea dezamăgire, neîncrederea cetățenilor în clasa politică, pentru că cei care le cer votul deseori uită ce au promis.
Doamna Ursu, programul electoral l-am scris cu echipa, de care mă mândresc și știm foarte bine ce am scris. Nu facem populism și promisiuni electorale. Programul nostru se numește Restart Moldova, pentru că după 30 de ani de independență, votul cetățenilor a fost trădat. Mai bine zis, politicul a abuzat de noi cetățenii. Și în cazul nostru al Partidului Legii și Dreptății, noi dorim să fim corecți cu cetățeanul, inclusiv cu votul nostru. Și avem principalele obiective, sunt 5. Pe primul loc, desigur că stă educația, pentru că dacă nu facem investiții în educație, nu avem o generație și un stat sănătos. Și aici educația, mă refer, ținând cont și de pandemia care am avut-o, am văzut că da, deci foarte multe cursuri s-au ținut și lecții online, deci optăm.
Dar unde găsiți bani ca să investiți în educație?
Pentru ca să investim în educație trebuie să distrugem schemele și cred că ați cunoscut raportul Organizației Națiunilor Unite, care zice că anual, prin schemele și fraude, banii iliciți, deci se trec undeva $1,200,000,000 pe an, bani care pot fi investiți în educație și sănătate. Și astea sunt prioritățile partidului nostru. Deci eu sunt adeptă digitalizării economice mai mult din punct de vedere a business-ului, dar Republica Moldova necesită o digitalizare și în educație, și în sănătate, și în justiție, pentru că aceasta este viitorul de a elimina birocrația și a lua decizii rapide. A doilea pilon este medicina de calitate și protecția socială. Deci în medicină dorim să elaborăm o strategie la nivel național pentru următorii 10 ani, care se va baza pe investiții clare în echipamente și construcția spitalelor, dar se va baza și pe motivarea doctorilor ca să nu mai plece din țară, pentru că noi avem foarte buni specialiști în domeniu și trebuie să-i păstrăm în țară.
Și aici e nevoie de sume mari de bani.
Încercăm să analizăm bugetul pentru fiecare din ele, pentru a le realiza. Deci este medicina, a treilea este sigur că justiția și nu vă voi opri aici prea mult pentru că toți înțelegem avem nevoie de o țară curată, deci Partidul Legii și Dreptății vine cu un slogan foarte clar, zero toleranță la corupție. Deci vom face un diagnostic a tuturor magistraților, judecătorilor, deci tuturor instituțiilor care sunt în aceste procese implicate pentru a avea oameni integri în sistem și vom monitoriza indicatorul numit controlul corupției, pentru că este un indicator din strategia națională anticorupție aprobată în 2017, dar cu regret avem o restanță majoră. Și, desigur că partea economică și aici la ce ține de dezvoltare economică, noi ne focusăm pe faptul că dorim să creăm un model economico-social în așa mod ca să avem clasa de mijloc, pentru că noi avem clasa de jos, deci sărăcia și, nu știu dacă pot să le spun, nu-s bogății, nu-s oligarhi, că nu avem oligarhi, dar avem niște discrepanțe în societate. Noi dorim să aducem clasa de mijloc și clasa de mijloc anume bazată pe dezvoltarea economică, pe investiții, pe susținerea agricultorilor, pentru că noi suntem hrăniți de acest pământ. și avem un pământ foarte bun. Agricultorii sunt prioritate în dezvoltarea economică, ținând cont că ei generează 30% din creșterea economică. Deci la noi tot produsul intern brut, 35% vine din remitență din diaspora și 30% vine din agricultură. De aceea agricultura va fi o prioritate și dorim să consumăm roșii moldovenești, deci eu sunt un mare adept a mâncării sănătoase și este cazul ca să avem roșiile noastre și mâncarea noastră ecologică.
Cunoașteți foarte bine că o economie liberă înseamnă liberalizarea pieței.
Da, și noi suntem țară care ne-am proclamat cu economie liberă, de piață.
Și deci nu putem interzice importul.
Nu, noi nu vom interzice. Noi trebuie să fim competitivi ca să le diminuăm. Pentru că și la roșiile noastre care vor fi produse aici de către agricultori, trebuie să fie competitiv. Ca să fii competitiv, trebuie să fii subvenționat sau susținut. Deci sunt diferite modele pentru ca să fii competitiv cu cei care sunt aduse și sunt de proastă calitate. Nu mai zic
deci
de sănătate.
Deci ați anunțat 4 pe luni și al cincilea?
Și al cincilea este reforma în administrația centrală și administrația locală. Eu am fost la Fălești. Cunoaștem toți, satele sunt depopulate, tineret puțin am văzut, dar pentru tineret vom face alte stimulente. Nu avem nevoie de atâtea primării și raioane, contabile și ofițeri cadastrali și secretare și deci totul. M-am uitat și pe structura cheltuielilor. Cu regret, în 10 ani s-a majorat cu 42% cheltuielile pentru administrația locală. Și, de fapt, ei sunt implicați numai în campanii electorale și eficiență zero.
Ați vorbit și dumneavoastră că numărul mare de partide ar putea să deruteze alegătorul. Formațiunea dumneavoastră, acum, în campanie electorală, a devenit mai cunoscută. Ce șanse are să acceadă în Parlament, ținând cont și de sondajele de opinie care se fac, care arată că doar 3.
Da, dar aceste sondaje trebuie să fim corecți cu noi înșine, pentru că aceste sondaje sunt plătite. Noi nu plătim sondaje. Și vreau să vă zic, doamna Ursu, că atunci când doar se fac sondaje și se arată doar unul de dreapta, un partid de dreapta și unul de stânga...
Și deci, posibil încă unul.
Și încă unul. Deci asta se creează, de fapt, nu democrația, ci dezbină democrația. Deci creează partide totalitare. Oricând trebuie să ai partide care să facă echilibru. Noi suntem partid care putem face acest echilibru. Pentru că suntem cu valori pro-europene, știm foarte concret cum putem face lucruri și putem fi echilibru.
Mariana Durleșteanu, cap de listă a Partidului Legii și Dreptății. Toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre donațiile care se fac pentru a susține partidele în alegeri și despre finanțarea partidelor din bugetul de stat.
Partidismul este finanțat de stat? Nu am știut de asta că este finanțat de stat.
Câți bani sunteți gata să vărsați în pușculița unui partid?
Depinde ce partid.
Unul pe care îl simpatizați.
Pe care îl simpatizez, eu pot și 5.000 de lei.
Dar știți că partidele sunt finanțate de stat?
Da, dar cred că nu le ajung bani. Și dacă sunt donatori, nu e rău.
Dumneavoastră, cât ați fi gata să vărsați în pușculița unui partid?
Da, de unde să vărsăm dacă domnul ne ajunge pensii? Când ați și pensii ca Europa, atunci să putem să vărsăm.
Eu îl simpatizez PAS. Ceva gata să dau, clar, că să-l susțin. Dar cât să numi, nu m-am...
Dar ați donat-o vreodată?
Nu.
Cât ați fi gata să vărsați în pușculița unui partid?
Eu n-am nimic cu niciun partid. Tăți niciunoși. Promit până la votare. După votare te-au uitat.
Eu, de pildă, o susțin pe Maia. Aș da niște bani și aș susține eu așa, să mai fac o agitație ceva. Dar cu banii din 2000 pensia, n-am de unde sponsoriza.
Știți că partidele sunt finanțate de stat?
Știu de asta. Deci nu știu dacă ei le folosesc corect, partidele astea.
Îl interesează pe cetățean de unde vin banii și cum se cheltuie?
Undar, păi da, pe spatele noastre. Noi muncim banii. Și dacă...
Câți bani ați fi gata să vărsați în pușculița unui partid?
Niciun. Pentru că au suficienți.
Cât de transparente sunt partidele privind cheltuielile bănești în campanie electorală?
Ei arată, dar nu arată sumele reale care se cheltuie. Sume mari.
Au frică de cetățenie să nu vadă cât cheltuie.
Câți bani ați fi gata să vărsați în pușculița unui partid?
Zero. Nu cred în niciun partid.
Cetățenii cunosc că partidele sunt finanțate de stat.
Știu că statul cheltuiește 63 de partide. Asta e vâșă crâșă.
Colega Mihaela Cârnova a adunat voci la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile parlamentare anticipate și votul din diaspora. Am discutat cu Victor Neagu, stabilit de 3 ani în Canada.
Miza alegerilor în diaspora este șansa unui viitor mai bun în Moldova. Eu am norocul să am o ambasadă în Ottawa și pentru mine să mă deplasez la vot înseamnă un drum de 10 km, dar știu prea bine că sunt concetățeni care fac sute și uneori chiar mii de kilometri ca să ajungă la o secție de votare și genul ăsta de dedicație și dragoste de țară nu au mult. Deci e o dragoste profundă de țară și în primul rând cred că e legată de faptul că oamenii își doresc un viitor mai bun pentru cei care au rămas acolo, părinți, rude, bunici, frați, surori. Miza este să existe o economie mai sănătoasă care să creează locuri de muncă, care să atragă investiții sănătoase pentru Moldova. Miza sunt servicii sociale mai bune, de la educație până la sănătate și așa mai departe. Și o politică externă care să fie una coerentă, continuă și să vină în interesul cetățenilor.
Pentru că foarte mult se discută, mai ales în ultimii ani, despre votul din diasporă. Deseori unii politicieni spun că cei plecați și-ar fi luat adio de la Republica Moldova și de ce ar mai trebui să intereseze soarta acestei palme de pământ. Unii din contra, unii dintre politicieni, cred că acel vot din diasporă poate fi salvator pentru viitoarea guvernare. Cum tratați voi aceste declarații pe care le fac politicienii în timpul campaniei electorale cu referire la votul din diasporă?
Sunt niște declarații puțin gândite, pentru că ar trebui să vină, nu știu, să stea un an de zile aici, să vadă cât de activă este comunitatea moldovenească, de exemplu, prin intermediul asociațiilor moldovenilor care sunt aici, s-au colectat o mulțime de fonduri pentru a ajuta concetățenii noștri care vin din medii vulnerabile din diverse state ale Moldovei, s-au cumpărat echipamente electronice, computere și așa mai departe pentru copii, tot felul de lucruri care sunt necesare. Oamenii sunt activi, oamenilor le pasă, adică ei se implică, colectează fonduri, participă, vin la alegeri, urmăresc știrile din țară. Cred că pentru foarte multă lume despărțirea de casă chiar e și dureroasă și asta probabil că este un motiv pentru care să continui să fii activ. Sunt cazuri diferite, dar cei din diasporă sunt o categorie de oameni care sunt bine informați și care au și alte exemple care se servesc pentru a lua anumite decizii ce țin de viitorul politic și economic și social al țării.
E pregătit cetățeanul totuși să trimită în Parlament 101 deputați care ar întruni calitățile astea de persoană integră, onestă, patriot, om potrivit la locul potrivit?
Mi-aș dori ca să nimerească în Parlament 101 deputați onești și integri și competenți. Sigur că asta ar fi dorința tuturor oamenilor. În ce măsură putem noi genera 101 deputați integri și competenți? Este dificil să zic, pentru că educarea unei clase politice ia timp și este nevoie ca valorile politicienilor să reflecte valorile societății în mare parte și asta trebuie educat din anii de școală.
Victor Neagu, stabilit în Canada și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Două meri într-o basma. Când mai să cred că fruntașii competiției pentru titlul de cel mai tupeist concurent electoral au irosit deja toate trucurile propagandistice și clasamentul e de neclintit. Un cap de listă electorală declară cu aroganța cât turnul de televiziune Ostanchino că va fi de departe cel mai bun premier din istoria Republicii Moldova. Promisiunea probabil le extaziază pe majoretele trecuțele din galeria sa, care l-a însoțit la toate ședințele de judecată. Eu însă, în virtutea meseriei, caut să drămuiesc argumentarea ce-l califică, zice el, fără drept de tăgadă. Meritul de a fi putred de bogat e argumentul forte. De nu mă pricep la audit financiar și apelez la un fost vicepremier, care recurge la rândul la bancul răsuflat cu milionarul care mărturisea că tata i-a dat un măr pe care el l-a tăiat în patru și a vândut fiecare pătrime, iar din banii câștigați a cumpărat alte două mere pe care le-a tăiat în patru și tot așa până a murit tata. Și i-a lăsat moștenire conturile bancare. Milionarul care se vede premier a profitat de condițiile de debandadă și corupție generalizată și, cu banii moșteniți, a procurat îngăduința factorilor decizionali, care i-au cedat cu mărinimie altruistă, firește, 3 metri pătrați de frontieră de stat. Cum să nu fii după asta businessman de succes și cum să nu jinduiești o vacă tot mai grasă și mai mare? Dacă ar fi după mine, de fapt, titlul de tupeist al campaniei parlamentare 2020 21 l-ar merita totuși fostul președinte socialist pentru cea mai recentă descindere la maratonul vaccinării, unde a declarat în fața publicului pentru camerele de luat vederi că se va vaccina doar atunci când poporul va fi în siguranță. Capitan de Titanic, nu alta.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Libera.